Zemkopības ministrijā šodien notiks ministrijas, pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī cūku audzētāju asociācijas pārstāvju tikšanās, lai spriestu par Āfrikas cūku mēra profilaktisko pasākumu ieviešanu un pieejamās naudas izmantošanu šiem mērķiem. Un šajā brīdī par šo tēmatu plašāk runāsim ar cūku audzētāju asociācijas vadītāju Dzintru Leinieci. Ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt.
Šobrīd atkal ik pa laikam izskan ziņas par kārtējiem cūku saslimšanas gadījumiem. Kā paši cūku audzētāji skaidro, kāpēc tas notiek?
Tādēļ, kad Āfrikas cūku mērs nebūtu nav apstājies, viņš turpina izplatīties, jo meža cūku populācijā viņš ir. Un meža cūkām nav ne robežu, ne arī likumu. Uz viņām neatiecās nekāda biodrošības pasākuma. Viņas iet, kur grib, un tādējādi slimība izplatās uz priekšu.
Jā, nu, meža cūkas iet, kur grib, bet kā tad ir ar mājas cūkām? Tās jau neiet, kur grib, un tur biodrošības pasākumus tak ir iespējams ieviest?
Jā, ir iespējams ieviest, bet ne katram ir izpratni par to, kas ir biodrošība cūku novietnē.
Jā. Starp cūku audzētājiem nav izpratnes?
Tieši tā. Ir sevišķi tiem, kam ir pāris cūkas, kas dzīvo netālu no meža, tad tas, kas nav ar acis saskatāms, tātad šis te Āfrikas cūku mēra vīrus, tad liekas, ka viņa nav. Un cilvēks sapļauj zaļbarību, ienes kūtiņā, un līdz arī ar šo te zaļbarību ir ienests arī Āfrikas cūku mēra vīrus. Jo, diemžēl, pēdējie gadījumi, kur mājas cūkās tika konstatēts Āfrikas cūku mērs, tieši šādā veidā arī tika ienests, jo tu vari uzlikt kādu žogu, gribi mainīt apavus vispārējo, bet nu, ir jāsaprot tie faktori, ar ko var izplatīt šo Āfrikas cūku mēru savām ganāmpulkām.
Tad nav bijis pietiekams izskaidrošanas darbs starp šiem zemniekiem, kam ir šīs dažas cūkas?
Es gribētu teikt, ka izskaidrošais darbs ir veikts gan pārtikas veterinārais dienests, gan arī mēs kā asociācija esam informējuši un stāstījuši. Manuprāt, ir jautājums arī par pašu cilvēku cūkaudzētāju izpratni par lietas nopietnību. Ir cevišķi mazajās piemājas kūtiņās, kur nevienmēr klausās rādio, skatās televīziju valsts valodā, tad redzot tos sižets, kas ir pēc notikumiem, tad diemžēl jāsaka, ka viņi dzīvo citā informācijas telpā.
Tagad šī nauda, kas paredzēta profilaktiskajiem pasākumiem 5 miljoni, kur un kā to varētu novirzīt?
Viņi ir tieši domāti, šī ir lauka attīstības programmas nauda, kur viņi ir paredzēti tieši šādiem te gadījumiem, ja valstī ir notikusi epizootija vai epifitotija, tas ir ar augiem saistītas slimības. Viņu nevarēs vienkārši tā, nevienam neko nedalīs, ir jāraksta projekts par šo te biodrošības pasākumu ieviešanu. Tas nozīmē, ka jums ir jāsaprot, kas jums pietrūkst, lai būtu šī te biodrošība nodrošināta saimniecībā. Vai tas ir žoks, vai tā ir dezo barjera, vai tas ir dezinfekcijas iekārtas. Katram saimniekam pašam ir jāizvērtē tieši, kurā vietā ir tie caurumi viņa saimniecībā, lai nodrošināt šo te biodrošību augstā līmenī. Un tādēļ arī ir šī te lauka attīstības programmas nauda paredzēta. Līdz 80 līdz 100% ir atbalsta intensitāte, kur varēs ieviest šos te profilaks pasākumus.
Arī šie mazie zemnieki, kuriem ir šīs pāris cūkas, varēs pretendēt uz naudu, lai izbūvētu, teiksim, savai saimniecībai riņķī žogu?
Protams. Un mēs ļoti ceram, ka viņi arī būs ļoti aktīvi, un īstenos un izmantos šo te programmu, jo ir jāsaprot to, ka ja ir meža cūku populācija Āfrikas cūku mērs, tad mēs nevaram dzīvot kā kādreiz, jo nu, ir jāmainās, ja mēs gribam nodarboties ar cūkopību vienalga kādos apjomos, vai tas ir 10 000 vai tās ir 2 cūkas, ja jūs nodarbojaties ar cūkopību, tad ir jāsaprot, ka ir jāievēro šie biodrošības noteikumi un nav varianti. Pretējā gadījumā jūs riskējat ne tikai ar savu ganāmpulku iznīcināšanu, bet arī ar tuvējo kaimiņu, jo šie te noteikumi ir ļoti drastiski, ir ļoti stingri liegumi, un ja, piemēram, blakus kūtiņā, kur ir 2 cūkas, ir saslimušas ar Āfrikas mēru un blakus ir lielā komerciālā saimniecība, tad šai saimniecībai praktiski arī ir jābeidz pastāvēt, jo viņai mēnesis ir liegums, ja viņa atrodas 10 km rādiusā no šīs mazās saimniecības, viņa nedrīkst nepārdot, nepirkt, viņai pilnīgi ir apstājās dzīve. Un jūs pats saprotat, ko tas nozīmē saimniecībai. Tā ir likvidācija.
Jā, un vēl nobeigumā viens izskaidrošanas jautājums. Sakiet, lūdzu, tagad, kad sākas ogu un sēņu laiks, tas rada kādus riskus, ka slimība vēl varētu ievazāt kaut kur?
Jā, protams. Jo, ja ir mežā bijis šis mežcūks, slimās mežcūks līķis, jūs ar apaviem varat atnest mājās arī, protams, ar apģērbu. Un tādēļ tas viens no biodrošības pasākumiem ir neiet pie saviem dzīvniekiem ar to pašu apģērbu un apaviem, ko jūs esat gājis mežā ogot sēņot, bet apģērbam un apaviem ir jābūt speciāli tikai tādam, ar ko jūs apmeklējat savus cūkas, kur jūs ejat kopt un darboties uz kūtu. Un, protams, nu, šīs meža veltas tīrot sēnes, tas ir obaltums, un mēs viņu sabaram spainī un aiznesam cūkām, un tas arī ir tieši tāds pats drauds atnest šo vīrusu mājās cūkam.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar cūku audzētāju asociācijas vadītāju Dzintru Lēnēc. Tātad šodien Zemkopības ministrijā spriedīs par Āfrikas cūku mēru izplatības ierobežošanu un kā izmantot naudu, kas ir, ko iespējams saņemt biodrošības pasākumu īstenošanai. 7:16 minūtes un svarīgākais ziņu virsrakstos.
Pasažieru vilciens šodien prezentēs atjaunoto darbības stratēģiju 2015-20 gadam, Grieķijā gaidāms parlamenta balsojums par otro reformu kārtu.
Paldies Līvai Elksnei un turpinām mūsu rīta programmu. Pēc nedēļas pie valdības ēkas notiks pikets pret tuneļa būvi Āgenskalnā. Proti tas Rail Baltica projekta īstenošanas sakarā iedzīvotāji bažīs par savām mājām, kas varētu ciest tuneļa izbūves dēļ. Bet cik daudz vēl iespējams mainīt šajā projektā, paužot nostāju vai nu piketos vai sabiedriskā apspriešanā vai kādā citā veidā? Un par to šajā brīdī runāsim ar Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail valdes locekli Edvīnu Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Tad Eiropas komisija ir apstiprinājusi, ka projektam Rail Baltica dos naudu, un tad tas varētu nozīmēt, ka jāsākās ir praktiskiem darbiem. Ar ko tad tagad viss sāksies?
Gribētu teikt, ka praktiskie darbi ir jau sākušies. Viens no praktiskajiem darbiem, ko ir izdarījuši trīs Baltijas valsts, ir pagājušā gada 26. Oktobrs, kad trīs Baltijas valsts nodibināja šo te kopuzņēmumu. Bet tas nebija pirmais solis šī te projekta sakarībā. Pirms tam ir ministrijas, Baltijas valstu ministrijas ir veikuši priekšdarbus, izsudinājuši konkursus, pētījuši iespējamos trases novietošanas vietas, pētījuši iespējamo izmaksu un ieguvumu analīzi. Tātad tas nebija tā kā uz baltas lapas uzrakstīts. Pašreizējā brīdī notiek daudz dažādu pētījumu visās trijās Baltijas valstīs, tas nav tikai Latvijā, un viens no galvenajiem pētījumiem, ko satiksmes ministrija noslēgus ar RB Latviju, nevis ar RB Rail, bet RB Latviju, šo te līgumu ir par izpēti, kurā vietā būs trase, Rail Baltica trase tieši Latvijā. Un pašreizajā brīdī notiek tas darbs, kā mēs zinām, ir pirmie izpētes rezultāti bija paziņot, ir sabiedriskās apspriešanas, un pašreizajā brīdī, cik man zināms, ir RB Latvija strādā pie trases šīs te novietošanas fināla vai pēdējā skices projekta, ņemot vērā iedzīvotāju pašvaldību ieteikumus, vēlmes, tajā pašā laikā rēķinot, protams, tehniskās iespējamības, izmaksas kalkulācijas, un es ļoti ceru, ka gada beigās mēs redzēsim jau precīzi šos te rezultātus, kādas tad piedāvās Latvijas puse šim te projektu novietošanai.
Cik lielā mērā būs ņemta šie pašvaldību un iedzīvotāju viedokļi par šo trasi? Tur nesanāks tā, ka trasa iet līkumiem, zigu zagu, ciku caku?
Diemžēl dzelzceļš nevar iet zigu zagu, jo tad tiks praktiski tehniski, tas nav iespējams, un ar ātrums pazudīs ceļiem, tas ir vairāk iespējams, dzelzceļam diemžēl nē. Bet viss sabiedriskās apspriešanas, tās, protams, ir nepieciešams un vitāli svarīgas, jo Latvijai varbūt tas ir tāds pirmais tāds liels projekts, kas skar būtībā trīs Baltijas valsts. Bet iepazīstoties ar dažādiem pārobežu projektiem, kas ir notikuši Eiropā, kas nav arī mazums, tad šeit ir tie paši jautājumi, šeit šīs pašas problēmas, ko iedzīvotāji jautā, kādi ir jāatrisina jautājumi, tā kā tas nav nekas jauns Eiropas mērogā, tas varbūt ir jauns Latvijas mērogā, bet es esmu ļoti liels optimists, jo es redzu, ka strādājot ar sabiedrību, un tas ir nepieciešams strādājot, es domāju tādā ziņā, kad iegūstot informāciju no viņas par kaut kādām niansēm, varēs atrast tehniski visiespējami labāko variantu.
Jūs sacījāt, ka līdz gada beigām būs šī skice par ceļa izbūvi, bet sakiet, šī skice, cik tā būs galīga, vai vēl būs tā apspriešana par šo uzzīmēto projektu?
Pašreizējā brīdī tik tiešām vēl notiek apspriešana un notiek šīs te galīgās skices robežas saskaņošanas. Varbūt niansēs būs izmaiņas, bet jāsaprot arī tas, ka tas ir pārobežu projekts un viens arī no uzdevumiem, kas ir šim te kopuzņēmumam, ir arī palīdzēt noteikt šos te pārejas, jeb robežu pārejas punktus starp valstīm. Jo varbūt Latvijai ir viena vēlme, Lietuvai cita vēlme, Igaunijai savukārt cita vēlme.
Tas ir sarežģītāk nekā izbūvēt rastu caur Ķekavas un Mārupes pagastu?
Es neteiktu, ka sarežģītāk, bet šeit jāņem vērā, ka arī šeit katrai valstī savas intereses, pieņemsim, Lietuvai ir uz robežu pusi ir karsts teritorijas, kas ir tīri objektīvs apstākļus, tātad šīs te kaļķi nogulsnes, kas nenozīmē to, ka tur nevar būvēt dzelzceļu, bet tas nozīmē to, ka tur daudz, varbūt tās pamatīgāk ir jāpieiet ģeodēzijai, jāpieiet speciāli, varbūt būvniecības metodēm turpmāk. Savukārt Latvijas pusē, kā mēs zinām, Balskas apvidū ir ļoti vērtīgas lauksaimniecības zemes, kas ir vērtīgākās Latvijā kā tādas, un arī šeit Latvijas skatās, vai viņi nepazaudētu šīs te zemes kaut vai nedaudz. Un arī šīs kopuzņēmums iesaistās šī te jautājuma risināšanā, un es ļoti ceru, ka tuvākajā laikā arī mēs varētu tā saucamot mietiņu ielikt iekšā, kur šīs tas sliedes nāks no vienas puses un nāks no otras puses, jo pat ja pāris centimetri būs starpā, tad tās sliedes nebūs kopīgas un šis te projekts nebūs kopīgs.
Tad tas ir diezgan sarežģīti šobrīd panākt vienošanos ar Lietuvu?
Es neteikšu, ka tas ir sarežģīti, tas ir darba process, jo pārobežu projekti ne tikai šajā projektā, bet vispār visā Eiropā tie nav vienkārši projekti, jo neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībā ir vienoti normatīvi akti, vienotā būtībā direktīvas regulas, tomēr katrai valstī ir savu specifisku noteikumi. Un salāgot šos te noteikumus kaut vai iepirkumu jomā, tur šis te darbs, kam ir galvenais arī uzdevums kopuzņēmu, atrast kompromisu, atrast to pareizo pieeju starp visām trīs Baltijas valstīm, lai šis te projekts varētu veiksmīgi pabeigties. Jo mēs esam jārēķinās ar to, ka kā novērotāji šajā projektā ir arī Polija un Somija iesaistīta, un mēs ļoti ceram, kad pēc kāda laiciņa mēs esam arī uzrunājuši gan Poliju, gan Somiju, kad iesaistīsies šajā projektā, un tad šis te projekta būtībā vēriens būs vēl plašāks.
Bet savienojumam ar Igauniju tur tādas pašas ir domstarpības kā ar Lietuvu?
Es arī negribētu vārdu lietot domstarpības, tik tiešām tie ir operatīvi raksturi jautājumi. Ar Igauniju pašreizajā brīdī ir panākt vienošanās, kurā vietā tas šis te punkts precīzi būs.
Bet tad par to, ko iespējams vēl cilvēkiem mainīt? Lūk, būs šis protests pēc nedēļas par tuneļu izbūvi caur Āgenskā, un ir arī zemes īpašnieki, kuri tā kā nav sajūsmā par šo projektu. Kādas ir iespējas cilvēkiem vēl kaut kā ietekmēt šī projekta gaitu?
Kā es minēju, tad šie te jautājumi tiek risināti ne tikai Latvijā, bet viņi tiek risināti arī Lietuvā, Igaunijā, un manuprāt, tās sabiedriskās apspriešanas un aktivitātes, ko cilvēki pašreizajā pauži, ir pareizais arī veids, kā nodot to informāciju. Runājot par piketu, es nedomāju, kad tas varbūt tās būtu tas pareizais veids, jo pikets ir tad, kad nav nekāda būtībā cita vairs iespēju savus domus uzklausīt. Pašreizajā brīdī, cik man zināms, šie paši RB Latvija ir atvērti, uzklausīt dažādu veidu viedokļus domas, un viņi strādā pie to, vai tik tiešām sabalansētu visa veida intereses, ņemot vērā gan ieteikums no iedzīvotāja par to pašu Āgenskalnu, kur varbūt tās kaut kur viņi ir atraduši Eiropā neveiksmīgi rakstur piemērs, vai arī šie pētnieki rakstot un veidojot savu tehnisko projektu varētu to ņemt vērā. Un man ir pārliecība, ka šajā diskusijā būs arī vislabākais rezultāts atrasts.
Tad vēl nav izlēmts, kur un kā šo tuneli būvēs?
Kopuzņēmums kā tāds nav saņēmis ne no vienas valsts, vēl precīzi šo te trajektorijas novietojumu arī no Latvijas, jo kā es varbūt tās neminēja, tad katrai valstī ir jāizdara šie savi mājasdarbi, ko var izdarīt tikai valsts, to nevar izdarīt kopuzņēmums, tā tad jāatrod šis te tik tiešām precīzs novietošanas, jebkur šī te trasa atradīsies un būs novietota, un tas pašreizajā brīdī ir šī te RB Latvijas uzdevums, ko ir uzdevums satiksmes ministrija noslēdzot šo te līgumu par šo te lietu.
Un kad zemi īpašniekiem būs skaidrība, šķērsos viņu zemi šis dzelzceļš vai nešķērsos?
Tad precīzi šis te jābūt ir šai atbildēji līdz gada beigām, tātad precīzi iznovietojums, kur šis te dzelzceļš varētu iet. Vecā Eiropā jau varētu teikt, jeb tajos Eiropas valstīs, Vācijā, Austrijā, Itālijā, kur šie te projekti nav pirmais, tur ir daudz lielāka skaidrība. Latvijai tāds ir pirmais tāda lieluma projekts, kur tik daudz zemes, tik daudz pašvaldības tiek iesaistītas. Bet ņemot vērā gan Eiropas pieredzi, par kompensācijām, ko jūs minējāt, gan biznesa pārcelšanām, tur šī te pieredze ir, ko mēs varam mācīties, un mums jāmācās no šīs te pieredzes ir, bet es negribētu teikt, ka Latvijā vispār kā tāda pieredze nav. Latvijas dzelzceļā, ņemot arī Eiropas Savienības projektos, ir vairāk īpašumi bijuši, kas ir nepieciešami bijis pārvietot vai jānopērk jauni, viņi nav bijuši tādā apjomā, kā šī Rail Baltica projektā, bet viņi ir bijuši, un nevienā nav bijis tā, kur ir bijušas tādas neatrisāmas problēmas, kur nav panākt vienošanos ar šiem tīpašniekiem par šo te nepieciešamo būvu pārcelšanu vai iegādāšanās jaunu.
Tad līdz gala beigām jau viss būs skaidrs, tur neko mainīt nevarēs, un tad sāksies zemi atpirkšana?
Pirmajā posmā Latvija ir iesniegusi projektu, kad pirmais posms būs Rīgas centrālā stacija pamatlīnija līdz Rīgas lidostai. Tātad pirmais posms tiks runāts un visu izpētes darbi plus tik tiešām jau sākt reālie skiču projektu realizēšanas darbs, šis būs šajā posmā, un šajā posmā tad sāks, šinī posmā līdz 18. gadam būs arī sāksies šīs zemju atpirkšanas procesas kā tāds. Protams, līdz tam ir jāizdara daudz mājas darbi, ir jāizdara precīzi valsts būtībā paziņojumu, kādā veidā tas notiks, cik daudz šīs te kompensācijas būs, pēc kādiem mehānismiem, pēc kādām formulām šī lieta notiks. To pašu dara Lietuva, to pašu dara Igaunija, un galvenais kopuzņēmuma būtībā uzdevums ir tāds, lai kaut kādā posmā, kādā no valstīm nebūtu liels aizturs, jo savādāk, ja būs vienā valstī kaut vai neliela aiztura, tad arī viss projekts būtībā būs arī pailgadzinājumi šim te projektam.
Man jāsaka jums paldies par šo šī rīta sarunu atgādinu. Mūsu studijā bija paldies. Baltijas valsts uzņēmuma RB Rail valdes loceklis Edvīns Bēziņš. Paldies! 7:29.
Sveiki! Te Vizma no Rojas! Šodien nogāju līdz pastam un tiku pie jauna telefona. Šitam pogas kā nākas, lielas un saprotamas. Ekrāns arī spilgts, pat bez brilli var saskatīt. Un iedomājieties, telefonu dabūju par baltu velti!
Jaunais Amigo piedāvājums senioriem. Pieslēdz pakalpojumu pensionāriem plus, jebkurā Latvijas pasta nodaļā vai Amigo LV un saņēmi īpaši senioriem radītu telefonu bez maksas. Tam ir lielas pogas, ērta uzlāde un SOS poga senioru drošībai. Pakalpojumā iekļautas 500 minūtes zvaniem Latvijā un 100 īziņas par 5,49 eiro mēnesī. Amigo – sarunas tuvina. Visi nosacījumi Amigo LV.
Šonedēļ žurnālā Ieva lasi aizkustinošu interviju ar Jāņa Paukštello sievu Elīnu, kura tikai Ievas lasītājām atklāja, kas patiesībā notiek ar tautā mīlēto aktieri. Savukārt rokeris Frīdis godīgi atzīst, ka baidās zaudēt savu brīvību. Vēl Ievā uzzini, kā radināt bērnus pie darba, kā izvairīties no sliktas dušas ceļojot un vai iespējams sievietei ar vairākiem bērniem pēc šķiršanās atrast vīru. Ieva – vienīgais nedēļas žurnāls sievietēm.
Šobrīd sabiedrība aktīvu diskusiju izraisa likuma norma, kas